Баштыңчылар еге эге. Анжан дэргэ жаяхчының төлезі Галгалдан бохимже жетік білгэш мэнжа дейін. Мэн сілеріні Египеттен хосап үндірген мэн. База, ада өгбэнгэргэ азаным жерже сілеріні әкелген мэн. Анжан мэн, сілер білі чарган жағы керемні мөнгэ шағды үрэвэс мэн, деп сөзім бергэш. А сілер, бо жердің тұрсакчылары білі кере кылбаңар. Оларының өргіл бәдігештерін өрегдек баптыңар, деп чағанмын. Анжаса да сілер мен сөзімді тыңнап айнбардыңар. Чүні үйілгеді алғаныңар ол. Анжанға сілерге чуалап тұрмын. Ол чонарыны сілерінің жәріңеден ойлатпасмын. Анжан олар сілерінің мойныңарда тозақ апар. Оларының бұрғанары сілерге четке апар. Дәргі чаяқшының төлезі бүгі Израиль чонға бос өстеріні чуаларға. Шупты израилчылар кыпсынжы алгы кышкы көтүрүп ыгылай берген. Анжан кыш ол жеринин адын Бохим деп атар апырган. Аңа израилчылар дээрге чаячыга өргүл кылганар. Иисус чону тарадык бандырган үйөдө израилчылар потарынын кубаңлык жерлерин ээлер дейш. Туз тузунда жорукпан. Чон анжан Иисустун азанынын тургузунда база Иисустун соңунда тирик жоран. Дэргі чаякчының Израилге кылганы, бүгілі өндірулық ажын характерін көріп чоран, баштыңдарының назынының тұрғызында, дэргі чаякчыға баран болып жұртап чоран. Нуынның оғлы, дэргі чаякчының жалжазы Иисус, 110 харлық тұрғаш өліп болған. Иисусты подоның елейін жерінге, Эфрем дағларында Гааш дағының соңғы таласында тұрар, Тимнат Хереске көрдік ба. Ол үйенің бүгі ұлызы өгбелерінің соңындан өске орынжа жоруй барға. Оларының орнынға дергі жаякшыны болғаш, оң Израиль жонға кылғаны ашын характерін білбес өске салғал кылған. Израиль жон дергі жаякшының мұрнынға бұжар баға характер үйілгедіп, Ваал бұрғаның дүрділерінгі баран боу егілейін. Олар Ботарының адаларын Египеттен хостап үндірген бұрғандан, Адаларының бұрғаны дергі чаякчадан хая көрінгеш. Хары бұрғанар жа. Израилчілеріне толғандыр чөтат тұрар чонларының бұрғанарын жа көрініп, оларға мөгей бегілейін болғаш, озы бұла дергі чаякчыны хорадарда олғанар. Дергі чаякчадан хая көрінгеш. Ваал база, астарты бұрғанарының түрділеріңі баран боу бегілейінер. Үнжан, дергі чаякчының израилчілерге келенгі кіптіккаш. Оларыны үптекчілерінің холынжа кейірі перік бен болғаш. Дейірбетчілер оларыны үптеп дейірбетеп тұрған. Дейірге чаякчы оларыны толғандыр чұрттап тұрған тайзынларының холынжа кейірі перік бен болғаш. Олар тайзынларға ұдыр тұршып шыдава запарғандар. Олар қайнаар да абарға. Дейірге чаякчының оларға чуаланы болғаш, таңғыраланы езуғар. Оң холы оларыны қады тошқыны біле қызып көйіп тұрған. Дергі чаякчы оларға баштыңжыларыны база тұрғызып беріп тұрған. А баштыңжылар оларыны үптечілерінің холындан қаңбалап тұрған. Жаза да, чон, баштыңжыларын да тыңнавайын. Самыраш, хары бұрғанарыны әдеріп, оларға мөгейіп тұрған. Анжанға жолар, дергі чаякчының айтышқынарынға жағартып жоран өгбелерінің оруынан соғыра барып, түргені білі өскер жорып, өгбелерінің изін істәуен тұрғанар. Чонға баштыңжыны тұрғызып беріп тұра. Дергі чаякчы боды ол баштыңжы біле қады тұрған болғаш. Оң назынының тұрғызында израилчілеріні тазындардан қаңбалап тұрған. Чүге дергі чаякчы оларының тарлақчыларға тарлатқаш. Қытығлақчыларға қытығлатқаш. Чоуыртан ұйы чоуырындың наш кергеп тұрған. Үнжалса да баштыңжы чоу апарғалы. Израилчілер қатап аза адаларынан дору олып. Хары бұрғанаржа чайгылып. Оларға барам болып, оларға мөгейі бегелер тұрғанар. Анжалдыр олар ботарының үлгедіглерінен болғаш, чөрігі хедер оруындан арауайын тұрғанар. Анжарға дергі чаякчының израилчілерге келенге қытығы білгеш мүнжа дейін. Бочон, мен оларының адалары біле тұрғызғаным, чағы керейіні үреп тұрары дейш, база, мен сөзімді тыңнауайын тұрары дейш. Иисустың өлір мұрнында артырық бағаны чонарының чаңызында, Израилчілерінің мұрнынан үндір сауыртавасымын. Олар дергі чаякчының оруындан, адаларының тұтынып чораны дей тұтынар бі. Оң айы біле чоруыр бі азы чок бөтеп қынап, ол жонар біле Израилді шенерім ол. Ынжан гаш дээрге жаяакчы ол жанарны тораан үндір сөөртайн барган база Иисустың холынға бербайн барган.